Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar gündeligi maksat Ataif bilen dowam edýär. Orsiyetli aktivist Navalny azatlığa çıkan son Astrahan'a söz sözleyer. Prezident Vladimir Putin'e karşı ihtiyar berilmedik protestleri kurnağın uçun tutuğasını alınan ve Moskva'daki deslap kutu soğanıda 20 günlük tutuğuluktan sonra azatlığa çıkarılan Rus opozisiya lideri Alexei Navalny boşadılmağının bir neçe sağı sonra yurdun gün ortasında yerleşen Astrahan şehrini öz taraftarlarına seslenni. Navalny 22. oktyabrda yağışın aslında 300 olay adamın önünü eden çıkışını bizim üstümüzden uleyen şeyli hakimiyet bize zerur mu? Yok, şol sebepten men yani Astrahan üçün doğru kandidat dalaş ediyerin dedi. 2018. yılın Mart ayında geçirilecek prezidentlik saylovlarına dalaşkerliği vaada veren 41 yaşlı Navalny Moskva'daki deslap kutu soğanıdan boşadılan son öğüdünün iyi işlemeye tayyardığını aytti. 20 günlük tutsavluktan sonra Navalny 22. oktyabr günü yerden deslapkı tutsavxananı terk etdi. Moskvanın sudu onu protestleri ve demonstrasiyaları düzgünleştiren kanunçuluğu iyi liderli bozmakta ayıplab günahli tapıbdı. Salam, men azatlığa çıktım deyip Navalny özünün Instagram hasabını köçüdeki suratını yerleştirmek bilen bu tazeliği havar verdi. Şol günü irde Navalny'nin taraftarları Kremlin koloyunak köprüden Putin'den dinmağın ve Navalny'ni saylamağın vaqtı geldi diyen yazılı şığarı astılar deyip AFP havar ulluğu havar verdi. Navalny 2018-nji ýylda geçirilecek saýlawlaryň öňki ýürüşünde işçiň çykyş edip gelýär. Ol ýokary derejeli hökümet resmiýetleriniň baş goşan korrupsiýasyna garşy göreş çökdügini aýdýar. Şonuň üçin ol hukukdan ýaş orsiýetlilerden düzülen täsirli baza döretdi. Muňa garamazdan Merkezi Saýlaw Komissiýasy iýun aýyny ykdysady jinayetler boýunça aýyplamalar esasında oňa garşy gozulan iki işiň birine salgylanyp bu wezipä dalaş etmäge onuň hukukunyň ýokdugyny mälim etdi. Navalny özüne garşy gozulan işleriň häkimetler tarapyndan siýasy matlaplı sebäp lerden toslanıp tapılandığını aydiyar. Merkezi Saylaw Komissiýasynyň başlygy Ella Pamfilova 17-nji oktýabrda Navalnyga garşy gowdalan işiň esasyny onuň 2028-nji ýylyň 2-nji ýarymyna çenli wezipä dalaş edip bilmejekdigini aýtdy. Muňa garamazdan Navalny ýygnanşykdan soňra şahsy web saýtyna goýan maglumatyny saýlawlara gatnaşmagy beýleki dalaşgärleriň ählisinden has köp biziň hukugymyz bar diýip ýazdy. Aktivist soňky aýlarda ýurdun dürli künjegini en çemi wakalary şol sanly 7-nji oktýabrda Putiniň dogulan gününe gabatlap protest çäreleri gurnady. Demonstrasiýalara gatnaşyjylar häkimiýetleri Navalnyň prezidentlige dalaş etmegine ýol bermäge çagyrdylar. Ýüzlerçe adam polisiýa tarapyndan tutuk edildi. Köçü protestlerini gurnamak bilen bir hatarda Navalny Putin Putin'in yaranlarının baş koşun din erimli korrupsiya katnaşıkları deyilen hasavetleri çaf etmek bilen Kremli alcıradıp geliyer. Navalny'nin son kutusavuluk dövrünü Rus cemiyetçiliğinin yokarı katlağının vekili, televizyon yıldızı opozisiya aktivisti ve Sankt Peterburg'un ön hakiminin kıyıdı Kseniya Sapçak prezidentlik saylovlarını ödünün hem bu edipe dalaş edecektiğini məlim etdi. 35 yaşlı Sapçak ödünün kandidatlığının hemme karşı ses deyilen protest sesi verecekleri hizmet edecektiğini aytti. Sapçak'ın prezidentlik edipesini dalaş etmek kararı doğrultuna çıkış edene Navalny 22. oktyabrda her kimin saylovlara katnaşmağı ve wezipä dalaş etmäge hukukluluğunu aýtdy. Söwüşçüň aklawçy Navalny geçen ay Sapçak'ın wezipä dalaşgärlik baradaky pikirinin üstünden gülüp, onun Putin'e liberal karşıdaşlıkta Kreml tarapından makullanyp bilinjekdigini aýdypdy.